lytter til podcasten True Story. Produceret, skrevet og fortalt af Martin Hylander. I sidste afsnit hørte vi om, hvordan Per Åge og Jørgen er så tæt på en opklaring, at de næsten kan smage den. Teenageren Jonas har tilstået drabet på den unge kvinde Marlin, og nu gælder det bare om at få de sidste detaljer på plads, så sagen kan blive lukket. Der er dog flere ubesvarede spørgsmål, som Per og hans kollegaer stadig mangler svar på. For eksempel, hvad er det, der får en ganske almindelig ung svensk mand til at slå en jævnaldrende ung kvinde ihjel, og på så brutal en façon? Og hvad har hele denne her sag om drabet på Marlin at gøre med sagen om pigen i vandet? Du lytter til fjerde og sidste del af Pigen i vandet. Jeg skal advare om, at podcasten her indeholder ubehagelige ordbeskrivelser, der bestemt ikke er egnet for børn og for folk, der ikke bryder sig om den slags. Nu er du advaret. Jørgen Persson sidder igen foran den unge mand Jonas i forhørslokalet på politigården i Christiansted. Han har besluttet sig for, at han vil have Jonas til at gå alle detaljerne igennem igen. Han er stadig meget nysgerrig på, hvad der kan få en ung mand til at begå så frygtelig en forbrydelse som den her. Hvordan kan en person finde på at samle en stor sten op og smide den ned i hovedet på kvinden, han lige har været sammen med? Hvordan kan det ende så galt? Jørgen kigger indgående på Jonas og stiller en meget lang række spørgsmål. Hvorfor kvalte du hende? Hvorfor sparkede du hende, mens hun lå ned? Hvorfor trampede du på hende? Hvad var det, du var så bange for? Hvorfor skulle hun dø? Og rigtig mange flere. Jørgen jagter i mellemtiden Jonas, der ikke rigtig svarer på de mange spørgsmål. Efterforskeren rømmer sig og tager nu en tår sin kaffe. Så spørger han Jonas, hvad det er, han er så bange for, at Marlin skal sladre om, siden han føler, han er nødt til at gøre hende tavs. Hvad er det, fordi du er bange for, at hun vil sladre til nogen, når hun kommer tilbage til festen? Eller skammer du dig over, at du har været sammen med hende? Kan du ikke fortælle mig præcis, hvad der sker inde i dig? Hvad? Hvad er det, der sker? Jørgen kigger intenst på Jonas, der sidder med lidt bøjet hoved. Så svarer han. Jeg ved ikke, hvorfor det skete. Måske var jeg bare bange for, at hun ville sladre om, at jeg havde prøvet at kvæle hende eller noget i den stil. Er det det, der gør, at du slår hende ihjel? Spørger Jørgen igen. Jonas ryster på hovedet. Hvad er det et blackout, der gør, at du ikke kan huske noget? Eller har du bare ikke lyst til at snakke om det? Eller lad mig spørge på en anden måde. Er der noget ved samlejet, der får dig til at lægge din hånd om hendes hals? Er der noget ved hele seancen, der gør dig vred, Jonas? Jonas ryster på hovedet og ser lidt opgivende ud. Det ved jeg nu ikke, svarer han. Jørgen kan godt se, at han ikke kommer meget videre, og han får nok heller ikke svar på spørgsmålet om, hvorfor det hele skulle ende så tragisk. Ikke i aften i hvert fald. Har du noget, du vil tilføje her, Jonas? Altså, du kan lige så godt sige det hele nu, ellers kommer vi bare til at gøre alt sammen forfra en gang til. Nå, men så vil jeg gå ud og ringe til anklageren og høre, hvad han har at sige. Så stopper vi for i aften. Jørgen Persson slukker nu for båndoptageren og forlader lokalet, mens Jonas bliver ført tilbage til sin celle. Vi skal nu frem til mandag eftermiddag. Per Åge Åkesson sidder i Jørgen Perssons kontor på politigården. De taler om, hvem denne person og drabsmand egentlig er, som lige nu sidder i en celle i kælderen på politigården. En blot 18-årig dreng, der er tilsyneladende uden grund får et raserianfald eller lignende. Han kvæler, sparker og dræber en pige, som er forelsket i ham. En gammel veninde, som Jonas måske ikke gengældt er direkte forelsket i, men som han i det mindste godt kan lide. En stor sten, som han gentagne gange smider i hovedet på hende. Det har indtil videre været meget svært at få Jonas til at fortælle efterforskerne præcis, hvordan han har brugt stenen, andet end, at han efter eget udsagn taber den. Og frem for alt, hvad har han tænkt på, da han dræber Marlin? Dagen forinden har Jørgen gennemført endnu en afhøring af Jonas. Per Åge har netop fået afhøringsrapporten af en sekretær, som har printet et referat ud af den optagelse, der er på kassettebåndet. Per har taget rapporten med ind til Jørgen, og de sidder nu og skimmer den igennem sammen. Han når hen til det afsnit, hvor Jonas begynder at fortælle, hvordan han presser så hårdt han kan med tommelfingeren mod Marlins strubehoved. Og han holder presset i næsten 2 minutter, kan Per læse. Hvor mange gange sparker du hende, da hun ligger på jorden, står der. Måske 3-4 gange, svarer Jonas. Hvordan sparker du hende? Med hælen, eller hvad kalder man den slags spark, spørger Jørgen. Det kommer an på, hvordan man sparker, svarer Jonas. Okay, hvordan sparker du så? Det er sådan en slags dropkick. Et dropkick? Altså, det må du lige forklare mig på svensk, svarer Jørgen, og spørger videre ind. Du løfter altså benet, og så lader du benet falde, og så rammer det sit mål, eller hvad? Altså, hvor meget kraft er der sådan et spark, spørger Jørgen. Der er ret meget, svarer Jonas. Hvis man også sætter fart på benet, så bliver det endnu kraftigere. Jørgen nikker. Hvad gør du med sparkene? Altså, lægger du kræfter i, eller lader du blot benet falde? Du siger også først, at du er i tvivl om, hvorvidt du rammer hende i hovedet eller ej. Ved du, om du rammer hende første gang? Spørger Jørgen. Hvor til Jonas svarer. Det tror jeg. Jeg rammer vist hende i hovedet. Jeg ved ikke, om det er her på siden eller noget den stil. Jonas peger på sit ansigt. Måske rammer jeg hende også på det ene ben. Hvor på kroppen rammer sparken ellers? Spørger Jørgen. Omkring her, tror jeg. Jonas peger ned på en skitse af et menneske, der er tegnet på et papir, der ligger på bordet foran ham. Reagerer hun på sparkene? Spørger Jørgen. Nej, det gør hun ikke, svarer Jonas. Pioke kigger op fra rapporten og hen over skrivebordet på Jørgen. Jørgen nikker og beder mig om at læse videre. Når du derefter går tilbage til festen og kommer ud til Marlin igen, hvad er det så, der får dig til at tage stenen? Hvad er din plan med den? Ja, det ved jeg ikke, svarer Jonas. Altså, du ved ikke, hvad du skal bruge den til, eller hvad? Nej, det gør jeg ikke, eller... Jo, det gør jeg. Jeg vil ikke have, at hun skal løbe hen til festen igen. Ja, det er derfor, forklarer Jonas. Hvor meget vejer sådan en sten, Jonas? Jonas trækker på skuldrene. Hvad, det ved du ikke, eller hvad? Tør du komme med et gæt? Er det 20 kilo, eller hvor er vi henne? Spørger Jørgen. Jonas nikker. Hvor højt løfter du stenen, før du taber den i ansigtet på hende? Spørger Jørgen nysgerrigt. Jeg kan ikke præcis huske, hvor højt jeg løfter den. Altså, måske er det hertil. Jonas peger på sin hofte. Nå, så du har den altså i taljehøjde? Jonas nikker. Og så taber du den ned i ansigtet på hende? Jonas nikker igen. Okay, svarer Jørgen. Hvordan reagerer du, da du taber stenen? Spørger Jørgen nysgerrigt. Pauke fortsætter med at læse forskellige brudstykker af afhøringsrapporten. Han kan blandt andet læse, at Jonas fortæller om klukkende lyde fra Marlin, da han taber stenen i ansigtet på hende. Og hvordan Jørgen desperat forsøger for Jonas til at svare på, hvorfor han gør det. Men Jonas kommer aldrig med et tydeligt svar. Uanset hvordan Jørgen spørger, så kan Jonas ikke svare klart på, hvad formålet med at tabe stenen i ansigtet på Marlin er. Det eneste Jørgen kan konkludere er, at målet må være, at hun ikke skal rejse sig igen. Denne konklusion bliver Jonas dog lidt irriteret over, og spørger, hvad Jørgen mener med det. Jørgen svarer, at det vil være, fordi hun ikke skal rejse sig op igen. Eller sagt på en anden måde, at hun ifølge Jonas skal dø. Per kigger igen op fra rapporten og spørger Jørgen, hvad han ellers ved om den unge mand. Jørgen forklarer, at Jonas' venner har fortalt, at han er en charmerende og meget populær fyr. De har aldrig oplevet ham aggressiv eller voldelig, og de har meget svært ved at forstå, at han skulle være voldeligt anlagt. Jørgen og Per Åke er klar over, at flere af Jonas' venner på det her tidspunkt ved, at han er mistænkt for noget meget alvorligt. Kun 2 dage før mordet på Marlin har Jonas nemlig været på politistationen til afhøring vedrørende et overfald nytårsaften på sin tidligere kæreste. Derfor giver det egentlig ikke rigtig mening, at hans venner ikke kan forestille sig, at Jonas måske ikke er så fin en fyr, som de går og bilder sig ind. Eller måske så forsøger de blot at tegne et billede af ham, som måske ikke er så slemt, fordi de godt ved, at han vil komme efter dem, hvis de slader. Hvem ved? Jørgen finder en anden sag frem, som omhandler overfaldet på Jonas' ekskæreste, Therese. Han hiver en stor afhøringsrapport ud fra en bunke papir og rækker den til Per Åke. Per Åke åbner mappen og begynder at læse. Den indeholder afhøringer af 2 vidner, som har været med til nytårsfesten på pizzeriet i Dikkeberga, samt afhøring af Jonas onsdag den 4. februar, altså 2 dage før mordet på Marlin. Her er Jonas blevet tilbageholdt på politigården i Christiansted, altså i samme bygning, hvor de 2 herrer nu sidder. I rapporten står der, at Jonas forklarer, at han kan huske, at han er kommet op og slås i løbet af nytårsaften, men han nægter, at han har slået ekskæresten Therese. Vidneafhøringer tyder dog på, at det er, som Therese har sagt. Jonas bliver tilsyneladende fuldstændig vanvittig, da en dreng nævner, at Jonas' lillebror har begået selvmord. Jonas flipper fuldstændig ud og græder og skriger. Han slår om sig på alle, der prøver at nærme sig ham. Hans ældre bror forsøger at få ham til at falde til ro ved at slå ham i ansigtet. Flere andre drenge prøver også at hjælpe ved at skubbe ham ind på pizzeriet, så han ikke overfalder tilfældigt på gaden. Jonas og hans venner ender ude på pizzeriets toilet. Selvom de er der et stykke tid, så får det ikke Jonas til at falde mere til ro. Ude på toilettet flipper han endnu mere ud, og han skriger og smadrer flere spejle. Til sidst er der to venner, der får hans ekskæreste Therese med ud på toilettet, så hun måske kan berolige ham. Og dette virker faktisk. Jonas kommer for en kort stund til fornuft og går nu med til at gå ud i den friske luft sammen med hende. Udenfor når Therese dog ikke at sige mere end en halv sætning, før hun bliver ramt af en knytnæve over venstre øre. Slaget er faktisk så hårdt, at Therese falder bevidstløs til jorden. Jonas går derefter tilbage til pizzeriet, uden at sige noget om, hvad der er sket udenfor med Therese. Da der er gået godt et kvarter, går to af Thereses veninder ud for at lede efter hende. De finder nu den bevidstløse Therese liggende på jorden uden for pizzeriet. Efter den nye anholdelse af Jonas i forbindelse med drabet på Marlin, så har Per og Jørgens andre kollegaer afhørt ekskæresten Therese endnu en gang. Hovedformålet med denne afhøring er at finde ud af mere og blive klogere på Jonas og Marlins forhold. Hvis der er sket noget under nytårsfesten, kan det måske forklare raseriet og Jonas' forfærdelige handling i Hurerød. Per Åke giver sig til at læse afhøringerne af Therese. Han beder Jørgen om at hente et par kopper kaffe og siger, at de nok skal indstille sig på, at de kommer til at sidde her et stykke tid. Jørgen nikker og forlader kontoret. Per læser videre. Også et par år før den voldelige hændelse nytårsaften samt mordet på Marlin har Jonas slået Therese bevidstløs med gentagne hårde knytnæveslag. Flere af Thereses og Jonas' venner overvejer dette, men ingen anmelder det. Therese ønsker heller ikke selv at gå til politiet, fordi hun har forelsket Jonas. Og dette er ikke den eneste gang, Jonas tidligere har været voldelig imod hende. I afhøringsrapporten fortæller Therese også, at Jonas slår hende på armene og giver hende flere lussinger. Han kan faktisk godt lide at slås, fortæller Therese til den kriminelle betjent, der afhører hende. Det er faktisk også blevet mere heftigt, efter han har holdt op med at træne fodbold. Det eneste, der interesserer Jonas nu, er at se kampsport og voldelige film og selv øve sig i at sparke og slås. I rapporten nævner Therese også, at Jonas' lillebror har begået selvmord godt et år tidligere. I tiden efter hører hun ham ofte sige, at han ikke føler, at livet er værd at leve, og at han føler sig følelsesløs indeni. Per spærrer øjnene op, da han læser den næste passage. Her står nemlig, at Therese også forklarer, at den eneste gang, hvor hun ser Jonas vise følelser inden for de seneste par uger, er, når Anne-Sophie Nielsens drukne død blev nævnt. Therese synes, det er lidt mærkeligt, for så vidt hun ved, så kender Jonas ikke engang Fia særlig godt. Per Åke rejser sig nu og skynder sig ind på sit eget kontor efter sagsmappen fra Anne-Sophies drukne ulykke. Han går derefter tilbage til Jørgens kontor, hvor der nu står to kopper kaffe klar på skrivebordet. Per Åke fortæller ivrigt Jørgen, at der er noget, de lige skal kigge nærmere på. Han smækker rapporten med Anne-Sophies ulykke på bordet og åbner mappen. Officielt er dette jo ikke en kriminalsagsrapport, men en undersøgelse i forbindelse med en drukneulykke, der er tale om. Det interessante er dog, at Jonas' navn blev nævnt flere gange i rapporten. Heldigvis er rapporten slet ikke så omfattende som den omkring mordet på Marlin, så de to kriminalfolk får den hurtigt bladret igennem. Per lader blikket løbe ned over de forskellige sider i rapporten. Her står der blandt andet notater om, hvordan patruljen finder Anne-Sophia, og hvordan de undersøger, om hun kan være faldet ned fra den såkaldte Amaliebro, og derefter er flyttet hen til det sted, hvor patruljen har fundet hende. Der er også et par afhøringer i rapporten. En af dem er fra en ung gut ved navn Daniel, der har festet med Anne-Sophie samme aften. En anden afhøring er med Jonas, som man mener også er den sidste, der har set Anne-Sophie i live. Som I lytter nok kan huske fra første afsnit, så ved vi, at Jonas og Fia har talt sammen, og at Jonas efterfølgende blot går fra hende for hurtigt at komme hen til natklubben som planlagt. Næste gang nogen ser Anne-Sophie, er hun død. Kriminalinspektøren Per og hans gode kollega, kriminalbetjenten Jørgen, sidder nu og diskuterer afhøringen af Jonas i forbindelse med den døde pige i vandet. De er begge meget ivrige, for de kan hver især mærke, at der er noget her, der skal undersøges meget mere i dybden. Ved afhøringen af Jonas giver han samme slags korte forklaring, som han også gør første gang, da han bliver afhørt omkring Marlin. Efter de to unge mennesker har haft samleje, så rejser Jonas sig og klæder sig på og går væk fra stedet, uden at vide, hvad Marlin gør eller hvor hun går hen. Nærmest samme beskrivelse som af situationen med Anne-Sophie. I begge tilfælde har Jonas ingen viden eller forklaring på, hvad der er sket med de to piger, efter han har haft kontakt med dem og vendt sig om og gået sin vej. I den første rapport vedrørende Anne-Sophie står der beskrevet, at hun stopper op, og at Jonas, uden at dreje hovedet, går videre til den natklub, de er på vej til. Det er det hele. Politibetjenten, som har foretaget afhøringen, har ikke stillet nogen opfølgende spørgsmål. Ingen spørgsmål om hvad, hvordan og hvorfor, og hvilken rute de er gået, og om nogen eventuelt skulle have set dem. Altså ikke noget, der kan følges op på i hvert fald. Til gengæld virker det til, at efterforskeren har været temmelig omhyggelig med at spørge Jonas ud om, hvor fuld han vurderer, at Anne-Sophie har været den pågældende aften. Jøren har nu overtaget papirerne af rapporten for Per Åge, og han læser den sidste linje i afsnittet højt. Her står, at afhøreren har noteret sig, at Jonas' vurdering af Anne-Sophie er, at han ikke tror, at hun er så beruset, at hun kan være faldet i kanalen. De to efterforskere kigger nu på hinanden. De ved begge, at noget er grueligt galt. Vi spoler nu tiden 3 dage frem. Klokken er lidt over 12 om formiddagen, da Jøren parkerer sin bil foran politigården. Han er spændt og kommer hurtigt skridt ind mod bygningen og op til Per Åkes kontor. Jøren har noget meget vigtigt, som han næsten ikke kan vente med at fortælle sin chef. Han kommer op til døren og banker på, og Per kalder ham ind. Jøren når dårligt at sætte sig, før han begynder at fortælle. Jonas har gået på Østrangskolen, den samme skole, som Jøren selv har gået på en gang. Her til morgen har Jøren fået et opkald fra rektoren på skolen, som har bedt ham om at komme derhen. Rektoren har ringet direkte til Jøren, da de to kender hinanden. Eleverne er nemlig i chok efter Jonas' anholdelse, og rektoren mener, at det vil være rigtig godt, hvis nogen fra politiet kan komme og fortælle lidt om, hvad det er, der sker, og hvad der skal til at ske. Da Jøren ankommer til skolen, så taler han med flere elever på byggelinjen, som går i klasse med Jonas. Da han er færdig med at tale med klassen og går udenfor igen, så opsøger en ung gut ham, som fortæller, at han har set Jonas på Lucia-natten, den aften fire eller Anne-Sophie dør. Han har set Jonas løbe hen over parkeringspladsen ved Domusbygningen, som ligger lige over for kanalen. Fyren råber efter Jonas, som derefter kommer over til ham og fire af hans venner. Den unge fyr fortæller videre, at Jonas er helt rød i hovedet og faktisk virker chokeret. Han har også en stor skramme på halsen. Per Åge kigger indgående på Jøren og nikker. Godt arbejde, siger han og smiler, mens de giver hinanden hånden. Per får straks arrangeret en ny afhøring af Jonas. Til de to kollegaers store overraskelse, så er den unge mand fra skolen ikke den eneste, der hjælper efterforskerne den her dag. Christian Stadblad har samme formiddag erfaret, at politiet igen er interesseret i, hvordan Anne-Sophie er død, og de har derfor også skrevet om det i avisen. Dette har en mand ved navn Gary også læst, og han kontakter derefter politiet. Gary har Lucianat set en jakke ligge og flyde i kanalen på et tidspunkt mellem 21.20 og kl. 22. Det er den samme jakke, som politibetjentene kl. 23.30 fisker op og dermed får fat i Anne-Sophie, der ligger i vandet. Vidnet er ret sikker på tidspunktet, fordi han akkurat har opdaget, at hans cykel lige er blevet stjålet, og derfor har han kigget på sit ur. Den unge fyr fra skolen beretter ligeledes, at han også er sikker på, at Jonas er kommet løbende hen over parkeringspladsen omkring netop samme tidspunkt. Ud fra tidligere undersøgelser, og med hjælp fra dagens to nye vidner og oplysningerne om, hvornår Anne-Sophie og Jonas og de andre unge er ankommet til centrum med bussen, så kan efterforskerne nu indsnævre gerningstidspunktet til et interval på omkring 5 minutter. Anne-Sophies vennegruppe er ankommet til byen mellem kl. 20.30 og kl. 21. Tidligst kl. 5:09 har vidner fra skolen mødt Jonas. Derefter har Gary set jakken, eller det vil sige Anne-Sophie i kanalen, men han ved selvfølgelig ikke på det tidspunkt, at det er hende, han ser. Alle disse nye oplysninger kædet sammen kaster et helt nyt lys over sagen om Anne-Sophie og gerningstidspunktet. Per Åge beder Jøren om at fortsætte med at gøre arbejdet færdigt. Han skal simpelthen have Jonas til at tilstå endnu et drab. Jøren nikker til sin chef og går derefter direkte ned til cellen for at hente Jonas. Godt 20 minutter senere står Jøren sammen med Jonas i en elevator på vej op til afhøringslokalet. Nå, Jonas. Hvad synes du så, vi skal tale om i dag? Jonas trækker på skuldrene som sædvanligt. Der er stille nogle sekunder. Så siger Jonas, uden at se på Jørgen Persson. Jo, vi skal nok tale om Fia, da hun døde. Jørgen nikker. Jonas har knap sat sig i stolen i afhøringslokalet, før han helt af sig selv begynder at fortælle, uden at Jørgen behøver at stille spørgsmål eller trække svar ud af ham. Jonas forklarer, at han og Anne-Sophie har kysset i bussen på turen ind til byen. Hun er egentlig kæreste med hans bedste ven, men Jonas har fået indtryk af, at hun også er interesseret i ham. Da vennegruppen stiger af bussen og begynder at gå mod natklubben Magasinet, så bliver de to hængende og går ned ad trappen til kanalen. De stopper nu op på gangstien ved siden af vandet og ser på hinanden. De krammer og begynder at kysse. Men efter et stykke tid trækker Fia sig væk. Hun griner. Jonas forstår det blik, Anne-Sophie har i øjnene. Det er en afvisning. Han tager kvæler til på hende. Jonas forklarer, at det er lidt besværligt, da hun har en dunjakke på, der går op til halsen. Han klemmer nu om hendes hals i 2-3 minutter, før hun synker helt slap sammen. Så tager han Anne-Sophies håndled og trækker hende hen mod kanten af kanalen. Det er ret glat på det her tidspunkt, så Jonas må holde fast i et træ med sin højre hånd. Samtidig så trækker og skubber han hende så hårdt han kan ned i kanalen med sin venstre hånd. Anne-Sophie ender derved med ansigtet ned i vandet. Jørgen kigger nu stift på Jonas og spørger, hvorfor han gør, som han gør. Det ved jeg ikke. Jeg går bare amok, da hun griner af mig, og så tager jeg hen for at møde de andre bagefter. Det føles faktisk ikke som noget særligt, siger Jonas. Sammen med de andre fester han nu på klubben, og senere går han ud for at få en kebab. Her møder han nogle andre venner, som han fortsætter med at være sammen med helt til sidst på aftenen, inden han tager hjem. Næste morgen bliver han så vækket af politiet og skynder sig at rydde op i sin lejlighed. Jørgen kigger igen indgående på Jonas og spørger. Men hvorfor? Hvad er det, der gør, at du bliver så gal, at du dræber et andet menneske? Ja, faktisk to. Først en pige og så en anden. Jeg ved det ikke. Det giver ikke nogen mening. Det er Jonas' eneste svar. Efter en time stopper Jørgen afhøringen, og Jonas bliver ført tilbage til sin celle. Per Åge og Jørgen mødes nu på Pers kontor, og her bliver de enige om, at sagen hurtigst muligt skal færdiggøres og bringes videre til domstolene. De sætter sig nu begge tungt i hver deres lænestol på Pers kontor. Per hiver en whiskyflaske frem fra en skuffe og skænker to glas. Han rækker det ind til Jørgen og tager selv det andet. De sidder nu lidt i stillhed og forsøger at få det hele til at falde lidt på plads ind i deres hoveder. Hvem skulle have set det her komme? Et drab, der bliver tilstået, og som samtidig også afdækker en anden forbrydelse. De har altså netop fanget en dobbeltmorder, og de to efterforskere kan nu lukke både sagen om drabet på Anne-Sophie, som har rumsteret i Pers baghoved, og det voldsomme drab på den unge Marlin. Per kigger over på Jørgen og løfter glasset. De to mænd skåler og smiler indforstået til hinanden. Begge ved de, at de lige har præsteret et forbilledligt godt politiarbejde. Vi springer nu godt 6 måneder frem i tiden, og retssagen mod Jonas Bjørk begynder. Da sagen drejer sig om en tilståelsessag, så vil jeg ikke bruge tid på at forklare, hvad der bliver sagt ind i retten, da det meste er noget, I allerede har fået fortalt. Hele sagen ender med, at Jonas Bjørk bliver idømt 10 års fængsel for de to mord på Anne-Sophie Nielsen og Marlin Røndahl. Han bliver også dømt for at have overfaldet sin tidligere ekskæreste nytårsaften i tiden mellem de to mord. Der kommer aldrig noget egentligt motiv for mordene frem under retssagen, andet end at Anne-Sophie Nielsen ikke vil kysse ham mere, og at hun smiler og griner og afviser ham. Den retspsykiatriske undersøgelse konkluderer, at Jonas ikke er alvorligt psykisk syg, men han har dog en antisocial personlighedsforstyrrelse, og samtidig kan han også karakteriseres som alkoholiker. Det hele ender med, at Jonas sidder næsten 7 år i fængsel for de to mord. Før år 2010 er strafferammen for mord i Sverige enten 10 år eller livsvarigt fængsel. Personer, der er under 21, kan dog ikke idømmes livsvarigt fængsel. Jonas Bjørk er lige fyldt 18 år på tidspunktet for de to frygtelige forbrydelser. For to mord er den maksimale tidsbestemte straf 14 års fængsel. Med ungdomsrabatten bliver straffen derfor sat til 10 års fængsel, hvor 2/3 skal afsones i fængsel. Efter mordene skifter Jonas Bjørk navn, og han lever den dag i dag under en hemmelig identitet. Det forlyder faktisk, at han har fået en kone og børn og bor et sted i Värmland i Sverige. Og sådan slutter sagen om pigen i vandet. En meget brutal kriminalsag, hvor to unge kvinder bliver slået ihjel af en mand på blot 18 år. Hvorfor Jonas begår disse drab, og hvad der får et ungt menneske til at begå så grusomme handlinger, det får vi nok aldrig helt fyldestgørende svar på. Heldigvis så kommer den garede efterforsker Per Åke Åkesson og hans gode kollega Jørgen Persson på sagen. Og sammen lykkes det dem at opklare de to frygtelige drab, hvor to unge piger mister livet, inden de rigtig er kommet i gang med at leve det. Om dette bliver sidste gang, I hører fra Per Åke Åkesson, kan jeg ikke afsløre. Men uanset hvad, så vil han nok stå som en af de mest respekterede og dygtigste efterforskere i svensk kriminalhistorie. Du har lyttet til fjerde og sidste del af Pigen i Vandet. Den næste serie for True Story får premiere allerede i juli måned. Og du kan godt begynde at glæde dig, for det er en rigtig spændende serie, der varer hele 5 afsnit, og som kommer til at køre det meste af sommerferien. Og husk nu, hvis du kan lide historierne fra True Story, så er du meget velkommen til at gå ind på iTunes eller Spotify og give det nogle stjerner, og også meget gerne en lille anmeldelse. Det vil jeg sætte rigtig stor pris på. Eller måske endnu bedre, du kan anbefale podcasten til andre interesserede, især folk, der lytter til True Crime Podcast. Og glem så ikke at følge True Story på Facebook eller Instagram, hvis du vil holde dig opdateret om, hvornår der kommer nye serier. Her kan du også finde alle koder og tilbud fra vores sponsorer. Og hvis du skulle finde på at tagge True Story et opslag, eller mig personligt, ja, så skal jeg nok love at dele det. Tak fordi du lyttede med.